Ar vienu burvju lietu iekaro otru, lasa Toms Siliņš. Reiz dzīvoja divi brāļi kopā vienā mājā. Kaut gan viņi uzcītīgi strādāja, tomēr viņiem nekas nelaimējās. Un beidzot rādījās, ka viņi pat maizi nevarēs nopelnīt. Par šādu nebūšanu noskaitušies, viņi apņēmās iet laimi meklēt. Dažādas lietas un pārtiku apgādājuši, viņi laidās ceļot. Tie gāja, kur tikai acis metuši gan pa lieliem ceļiem, gan pa maziem un pat pa kāju ceļiņiem lielos mežos. Tā caur vienu lielu mežu iedami viņi uzgāja mazu istabiņu. Zināms, ka garām jau negāja, gāja iekšā. Bet būda, kā rādījās, bija gluži tukša. Kad nu vakars pašlaik bija klāt, tad viņi taisījās tur nakti pavadīt. Vecākais brālis ņēma savu līdzpaņemto bībeli, sēdās pie vienīgā galdiņa un iesāka tai lasīt. Jaunākais klausīdamies atstiepās iepretīm uz sola un pēc maza laiciņa jau bija iemidzis. Tā vecākajam brāļam nopietni lasot uzreiz tapa galda otra mala pacelta un viena roka parādījās un balss sauca, lai ejot tūliņ projām no šeienas, citādi nebūšot labi. Lasītājs likās šo biedināšanu nemaz nedzirdot. Bet lasīja svētajā grāmatā joprojām. Parādījās otra roka un balss tāpat biedināja, bet ir to lasītājs nelika nedzirdēt. Nu, izcēla līdēs jau vienu kāju un biedināja vēlreiz. Bet, kad lasītājs nepaklausīja, tad tas izlīda pavisam no savas alas un, kā rādījās, bija pats sātans. Nu, tas uzaicināja lasītāju uz trīskārtīgu laušanos ar tādu norunu, ka, ja vēlns vinnēšot lasītāju, tad vīram jāatstājot tūliņ mājiņa, bet, ja lasītājs vinnēšot vēlnu, tad tas atdošot tam visu savu mantu, kas vien šim alā esot. Lasītājs iesauca savu dievu par palīgu un ķērās vēlnam krūtīs. Tīri ar brīnumu viņš vēlnu nosvieda tikpat kā ganu zēnu gar zemi. Sākās drīzumā otra cīņa, ko arī lasītājs ar dievu palīgu vinnēja. Bet nu vēlns palika domīgs un teica, ka priekš trešā cīniņa vaigot ar kādu malciņu atspirdzināties. Viņš paņēma no plaukta divas butelītes, sēdās pie galda un nolika sev to priekšā, kurai bija spēka zāles piejauktas, bet lasītājiem to ar nespēka zālēm. Tanī pašā reizē jaunākais brālis, maigi gulēdams dikti iekrācās. Vēlns paskatās atpakaļ un jautā, kas tad tur tev guļ? Lasītājs ķer mudīgi butelītes, un tās klusām pārmī, un tad tikai vēl atbild, ka tur guļot šā jaunākais brālis. Pēc tam tie izdzēri katrs sev priekšā stāvošo butelīti, pie kam vēlns nemaz lasītāja viltību nenomanīja. Nu, sākās trešā cīņa, ko lasītājs caur spēka zālēm stiprināts itin viegli savinnēja. Vēlns atzina, ka esot paspēlējis, paņēma sveci, atvāza galdu virsu un kāpa pagrabā, lasītāju uzaicinādams, lai ejot līdz savas vinnētās mantas apskatīt. Lasītājs arī paklausīja un gāja līdz, bet drošības pēc piesēja paslepen pie ieejas krampja diega galu, no kura viņam vesels kamols bija līdz. Caur garu gaņģi vestams, vēlns atslēdz vienas dubultas durvis un rādīja viņam vienu kambari, kurā bija daudz vara un sudraba naudas. No tā kambara izgājas, to aizslēdzis, vēlns viņam atdeva atslēgu. Tāpat tas rādīja vēl otru un trešu kambari, kuros bija daudz zelta naudas un daudz citas par citu krāšņākas sudraba un zelta lietas. Arī šo abu kambaru atslēgas vēlns viņam atdeva, bet tiklīdz, ko atslēgas bija atdevis, tad pats vēlns uz vietas pazuda ar visu sveci, tā ka lasītājs palika gluži tumsā. Viņš par to maz ko bēdāja, bet sāka tik savu diegu kamoltīt kopā, un tā viņš atkal ieeju atrada un izkāpa no alas istabiņā pie jaunākā brāļa, kas vēl uz sola gulēja. Kad jau pašulaik gaisma ausa, tad viņš cēla jaunāko brāli augšā un izstāstīja tam, kāda šim laime gadījusies. Nu viņi gāja no lielā meža laukā, sarunāja par labu maksu daudz malačus ar zirgiem un brauca ar visiem uz zināmo būdu pēc lielās mantas. Kad jau bija visu to bezgalīgo mantu sakrāvuši vezumos, tad vecākais brālis ņēmās jaunākajam izskaidrot, ka tikai šim tā mantu piederot. Jaunākais brālis, nēsot, to dabūjot nekādā vīzē palīdzīgs bijis, tātad arī šis viņam no tās mantas neko nedošot. Jaunākais brālis arī neko daudz nestrīdējās, bet apņēmās iet viens pats tālāk un meklēt savu laimi. Tāpat arī tagad viņš gājas viens pa visiem kāju celiņiem un stidziņām un uzgājas arī vienu citu mājiņu. Arī šī bijusi gandrīz tukša, tikai bijis galdiņš un kaktā vecs kastrols ar kulīti uz vaģa. No ceļošanas piekuses viņš domājas, kādu laiciņš atpūsties. Pēc neilga laika viņš dzird atbraucam kungus, kas zvan vien atžvārds. Kungi pieturēja taisni istabiņas priekšā. Nu, laimes meklētājs manījās tikt aizkrāsnē, lai kungi viņu nepamanītu. Kungi sagāja istabā un sasēdušies pie galda uzsauc. Kastrola ar kulīti, gādājiet, ka tiek ēdienu un dzērienu uz galda. Te uzreiz kastrols bija tāds sulainis, ka jādomā, un kulīte tāda ķēkša, kāda reti redzēta. Nu tie nesa, ko tik kungi vēlējās, un kad kungi bija pēduši, tad atkal uz kungu pavēli galdu nokopa un palika atkal par kastrolu un kulīti savā kaktā. Laimes meklētājs noskatījās visu šos brīnumus par krāsni, un kad kungi aizbrauca un nezvanus vairs nedzirdēja, tad līde viņš no aizkrāsnes laukā un domāja, paga, mēģināšu es ar tāpat kā tie kungi. Un viņš sēdās pie galda un uzsauca, kastrola ar kulīti, gādājiet, ka tiek ēdienu un dzērienu uz galda. Te par brīnumu kastrols un kulīti paklausīja arī viņam un nesa viņam ēdienus un dzērienus, ko šis ceļa nogājies arī krietni vien pucēja. Kad bija krietni dūšu uzpravījis ar saldo vīnu, tad viņš ņēmās ķēkšu ar sulaini pārunāt, lai nākot šim līdz un solītiem visādus priekus un līksmības. Un lai darot gandrīz ko paši gribot, šis jau nebūšot nemaz tik bargs, kā šie kungi esot. Kastrols ar kulīti arī ļāvās pierunāties un gāja viņam līdz, jeb tā sakot par kastrolu un kulīti palikuši, ļāvās nesties līdz. Priecīgs, ka šādas derīgas rīkas dabūjis, viņš devās uz māju. Bija jau laba gabala gājis, tad nāca viņam pretī viens sirmgalvas ar cirvi uz pleca. Kad tas ar viņu satikās, tad sāka sirmgalvas gauži lūgties, lai dodot šim ēst. Gan laimes meklētājs vēl liedzās, ka šim nesot ko dot, bet kad sirmgalvas stāstīja, ka nesot vairs trīs dienas ēdis, tad viņam iežēlojās tā, un viņš sauca kastrolim un kulītē, lai gādājot ēdienus un dzērienus. Kad bija sirmgalva pamielojis un šis noskatījies laimes meklētāja brīnumu kastrolī un kulītē, tad sāka tas prasīties, lai laimes meklētājs mijot ar šā cirvi. Laimes meklētājs prasīja, bet ko tad ar tavu cirvi var darīt? Tas atbildēja, ai, tas cirvis esot labs, ja ar to cērtot krusteniski uz zemes un sakot kāda māja, lai rodoties, tad tā drīzā laikā esot gatava, pat tāda, kā otras pasaulē nebūšot. Laimes meklētājs domāja, ka labāk esot kastrols ar kulīti nekā cirvis, un tādēļ pretojās un negribēja mīt. Bet, kad kastrols viņam dūra pie sāniem un iečukstēja ausī, lai mijot vien, šie būšot drīz atbeigt atpakaļ. Tad viņš arī samīja ar vecīšu cirvi. Vecīts aizgāja savu pusi, un šis lēniem soļiem soļoja uz priekšu uz savu pusi. Vēl nebija ne veselu dienu tā soļojas, kad jau kastrols ar kulīti bija atkal pie viņa klāt, un nu viņš gāja priecīgi atkal tālāk. Otrā dienā sastapa atkal vienu vecīti, kam bija liela kūja rokā. Arī šis tāpat lūdzās, lai dodot ēst. Kad bija pamielojis, tad prasījās arī šis, lai mijot ar šā kūju. Laimes meklētājs prasīja, bet ko tad ar tavu kūju var darīt? Un tas izskaidroja, ka ar to varot katru ienaidnieku, kas nākot pretī, nosist pie zemes, pat lielāku pulku, ja vajadzīgs. Un tāpat uz kastroļa pamācīšanu, lai mijot vien, samīja arī šo un beigās kastrols ar kulīti atbēga atkal atpakaļ. Tāpat trešā dienā sastapa vecīti ar pātagu par pleciem. Arī šo iemīja tāpat pret kastroli un kulīti, kas tāpat atbēga atpakaļ. Ar šo pātagu pēc vecīšu teikšanas varot piecelt miroņus, kas jau ilgāku laiku gulējuši beigti. Tā nu laimīgais gāja priecīgs uz savu māju. Pie tēva mājas piegājis, viņš tās vairs neatrada tādas, kā bija atstājis. Mazas nabadzīgas mājiņas vietā bija ļoti lepna pils, ko apsargāja zaldātu pulki. Viņš satika uz ceļa pazīstamu vecu nāburgu un prasīja viņam, kas to tādu pilēsot cēlis. Tas viņam stāstīja, ka tas esot viņa vecākais brālis, kas piepeši pie lielas bagātības ticis, veco mājiņu noplēsis un šo pili uzbūvēs, un zaldātu spirts, kas ar viņu ar visu bagātību apsargājot. Viņš negāja visi pie vecā brāļa iekšā ciemoties, bet nogaidīja vakaru. Kad jau tumšs šmetās un visi bija pie miera aizgājuši, tad ņēma viņš savu cirvi, nostājās pretī brāļa pilī un cirta krusteniski uz zemes sacīdams, lai rodoties tāda pils, kas daudz lepnāka un skaistāka nekā šā brāļa pils. Un patiesi, nebija ilgi jāgaida, kad jau pils bija gatava. Tā izauga daudz ātrāk nekā pēc lietus sēnes. Nu viņš gāja iekšā un ierīkojās pēc patikšanas. Pats viņš nogūlās mīkstā gultā un kastroli, kam tagad abiem ar kulīti nevajadzēja vis gulēt kaktā, bet varēja ar vienu brīvā staigāt, nolika uz vakti pie durvīm. Tiklīdz saule lēca, tad cēla brāli Sulainis augšā un teica, lai ejot skatīties to brīnumu pili, kas šonakt te pretīm esot radusies. Kad viņš uz balkonu uzgāja, tad viņiem acis apžilba ieraugot skaisto pili, kas rīt saulē it ļoti spīguļoja. Viņš tūlīt sūtīja vienu jātnieku, lai ejot apklaušināties, kas tas par drošinieku, kas uz šās zemes un bez šā atļaujas tādu pili cēlis. Kad kastrolis to redzēja nākam, tad viņš modināja savu kungu un ziņoja, ka no brāļa pils viens jātnieks nākot taisni uz šejieni. Bet jaunākais necēlās ne no gultas, tikai pavēlēja kastroļam, lai ņemot brīnumu kūju un lai sitot pie zemes. Tiklīdz kastrolis jātniekam tūmā tikušam sita pretī ar kūju pie zemes, tad tas novēlās kā ots no vēsmas zemē un palika guļot, kamēr zirgs aizrikšoja atpakaļ. Vecākais brālis to redzēdams, sūtīja atkal veselu duci, lai jājot apvaicāties. Atkal kastrolis ziņoja, ka nu jājot jau vairāk saldāt uz šejieni, bet arī šos jaunākais brālis pavēlēja kastrolim, lai sitot pie zemes, ko arī kastrolis izdarīja. Nu vecais brālis noskaities sūtīja gandrīz visu savu zaldātu pulku un pavēlēja ar joni uzbrukt jaunajai pilei. Bet nekā. Arī šos kastrolis nosit uz sava kunga pavēli visus pie zemes. Nu vecākais brālis redzēja, ka ar varu nekas nav izdarāms pie jaunā nāburga, tādēļ viņš sēdās viens pats vāģos un brauca pazemīgi pie nāburga. Nu kastrolis ziņoja kungam, ka tagad nākot pats brālis, un prasīja, ko ar to, lai darot. Kungs pavēlēja, lai laižot viņu nākt, tikai lai gādājot knašišim staltas ģenerāļa drēbes. Kad bija apģērbies, tad aizdedzās lepni cigāru un pašapzinīgi šurp un turp soļodams sagaidīja vecāko brāli, kas viņu pazemīgi apsveicinājis, nemazi nepazina. Jaunākais brālis sauc kastroli un kulīt, lai apgādājot ēdienus un dzērienus, ar ko pirmo viesi pamielot. Bet viesis steidzās jautāt, kā šis esot iedrošinājies uz šās zemes pili celt, un kas šis tāds esot. Jaunākais brālis izsaucās, nu vai tu mani vairs nepazīsti, savu brāli, kas toreiz, kad tu savu laimi atradi, gulē turpat uz sola. Toreiz, kad tu man no savas laimes nekā nedevi, tad gāju arī es savu laimi meklēt, un nu to esmu atradis. Nu tikai vecākais brālis atjēdzās, ka esot gan šā brālis. Pa to laiku kastrols ar kulīti, bija ēdienus un dzērienus uz galda salikuši, un nu abi brāļi sēdās pie galda un iesāka ēst un cert. Tā priecīgi pie galda sēdot, iedomājās vecais brālis savs pie zemes gulošos zaldātus un iesaucās. Bet kādēļ tev, brāli, vajadzēja manus zaldātus nobeigt? Jaunais brālis teica, lai nebēdājoties par to neko, gan būšot labi. Viņš deva kastroļam brīnumu pātagu rokā un sacīja, lai katram pasistam zaldātam reiz iesitot. Un kuram kastrolis sita, tas bija augšā spirgts un vesels. Par mazu brīdi bija visi augšā un purinājās cits citam smilts no mugurām. Nu deva arī zaldātiem brangas dzīres, un abi brāļi dzīvoja kopā laimīgi, priecīgi un sadarīgi.